Þingmaður Norðvestur kjördæmis Eyjólfur Ármannsson.
Ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir andsvarið. Já, þegar ég skoða frumvarpið þá finnst mér að mjög svona ákveðið svona bjúrókratía í því, við getum orðað þannig, að ég hef til einfaldar að taka það út frá skilasvika ákvæðinu, að víkka það út og gera það skipt eftir auðveldara að ná eignum sem hafa lent í keðjutöluflakki og kæra það einstaklinga sem að gera það. En mér langar að minna bara á stjórnarskrá ákvæði um atvinnufrelsi, 75. grein með leyfi forseta. Það segir með leyfi forseta, öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með lögum en það krefist almannahagsmunir þess. Og þá er spurningin þessi að ef ætlum að setja atvinnurekstra bann á einstaklinga þá verða almannahagsmunir að vera fyrir hendi og ég get ekki séð það að þessi almannahagsmunir séu alltaf tryggðir með eins konar mati. Ég tel að það þurfa að vera konkrét eða skýrt brot þá þessi grunnur refsar háttsemi eins og í norsku lögunum og líka það að það sé brot skilasvik að liggi fyrir kennitöluflakki. En mér finnst bara mjög mikilvægt að við höfum ég heyrið þá það stjórnarskrákvæð sem mér er undir sem er atvinnufrelsi og mér finnst vanta í frumvarpi það umfjöllun það og líka hegningalagaákvæði 250. grein. Takk fyrir.
Forseti vill minna háttvirta þingmenn og